Ozodlik radiosi sizning bugun 26-mart shimbe kun mikrofon oldinda Landish Xarasova bugun bizning topshiruvda 20-asrda tatar tilini saqlab turunda maxsus qonunlar qarorlar chiqa tekshinanda o'zi hukumatning tatar tilini saqlab qolu ustiru vaqdasi qog'ozdagina bular shu yillar turunda bilgich bilan siylashirmiz. Qozondagi Muhammadiya madrasasida 20 yillab tatar tilini o'qitgan Flora Xannanova imomlar tatarcha siylasha bilarga tegishdi. Onun bilan engama tinglar biz. Bular haqida bizning internet sahifamizda da tinglarga da o'qirga da mumkin. Adres biz ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, qisqa to'lqinlarda radio topshiruvlarini tinglov so'nggi yillarda keskin kimi ham ozodlikning tub ishi internet sahifasiga ko'chish sababli ozodlik radiosi qisqa to'lqinlarda topshiruvlarini to'xtatdi. Olg'a taba bizning topshiruvlarni internetda ham shulay oq erishin osha tinglaysiz. Sizni ozodlik.org sahifasida kutib qolamiz. Barliq ma'lumot ozodlik.org sahifasida.
Ozodlik radiosi.
Qozondagi Muhammadiya madrasasida tatarlardan tish BDB yillaridan kelgan shogirdlar da shoqdi o'qi. Onda 20 yil tatar tilini ham adabiyotini o'qituvchi Flora Xannanova imomlar va g'azlarin tatar shasili olarliq bilim olarga tish deb sanay. Ul millat dindan ayrilgan degan so'zlar bilan butunlay kelishmay, siylashuv bizni shu masaladan boshladik.
Din, til, millat bu bir og'asining uch tomirini ularni hech nechikda ayirib qaraga yaramay dinga millat nechik bo'lmasin endi anda surasi bor bit kerak albatta nechik kerak bo'lmasin masalan adabiyot darslari u bit axloq darslari din kishi islomda kishi axloqli bo'lishi kerak bu qur'onda birinchi planga qo'yib atirgan birinchi o'ringa qo'yib atirgan bir axloq masalasi shu adabiyot adabiy asarlarimiz orqali burungi adabiyot та вакиллары бүтүнсе динләре булган, руханилар булган. Шуларның иҗатларын ирәнә-ирәнә әхлакка чакырабыз бит инде. Һәм тел мәсьәләсе әлбәттә бу көндә авыр. Аның тел итеп тәбирәбез инде без. Теле дә бар, ләкин безнең мәдрәсәдә күбрәк менә башка милләт кешеләре. Таҗиклар, үзбәкләр, кыргызлар бар. Үзбәкләр белән кыргызларның якын инде аларның. Ну таҗиклар алар бит бүтәнәй төркий группасына кермиләр аларның телләре. Шуңа күрә алар белән авырырак эшләве. Ләкин алар да өйрәнергә тырышалар, барыбер белергә тырышалар телне. Чөнки кайсы мәхиттә яшәсәң, шул халыкның телен белергә кирәк дигән әйбер белә әкренләп сеңдерәм инде мин аларга үзем. Мәсәлән, менә шушы айтыра инде тел әдәбият мәсьәләсе мәдрәсәдә. 20-нче гасыр әдәбияты буенча әлбәттә алар бик күп барысын да кертеп булмый. Шушы әхлакый темага язылган әсәрләрен кертеп, Әмирхан, Исхакый, Тукай, аннан соң кем Хәнис Ярулин һәм кайбер башка кешеләрне кертеп мин дәреслек эшләдем инде. Сәйдәнә Трофимовна дигән ханым белән. Менә хәзер эшләп маташам, борынгы әдәбият буенча мәдрәсәләр өчен дәреслек эшләп маташам. Чөнки анда Менің Хатип Мемлуловның да рецензиясында да әйтілген бу ни өчен бұрынғы әдәбият алынмаған деп, но менің планым бар өзімнің шушы бұрынғы әдәбият бойынша айырым эшләргә. Шуңа күрә бұрынғы әдәбият бойынша менә хәзер дәреслек эшләп ятам шулай ук. Кирәк, кирәк, ничек кирәк булмасын. Бөтен мәдрәсәләрдә һәм мине иң тетрәндергән әйбер, мин 20 еллар эшлим инде Мөхәммәдия мәдрәсәсендә, ачылганнан бирле. Мине иң тетрәндергән әйбер, мәдрәсәләребездә мәчетләребездә, мәдрәсәләребездә дәресләрнең рус телендә баруы, мәчетләребездә вагазларның рус телендә баруы. Менә торалар да, менә шул чит телдән, читтән килгән, чит төбәктән килгән кешеләр бар бит, татарча аңламыйлар бит диләр дә, русча гамәл кылалар. Бу һич бер канунга да сыя торган әйбер түгел. Әгәр үзебез тотмасак, үзебез алынмасак, менә шул мәчет мәдрәсәләр калды бит инде бердән бер төрле саклый торган урыннар хәзер. Менә үзем шушы фикердә торам, шәһәрне дип әйтегез. Минем хәзер күбрәк дәресләрем кичке бүлектә. Кичке бүлектә шиктән торып уку бүлегендә бездә татар телендә бар дәресләр әлбәттә. Анда да рәхмәт әйтеп китәләр. Аның сәгатьләре бик аз инде ул кичке бүлек белән шиктән торып уку бүлегендә. Рәхмәт әйтеп китәләр, телебезнең ни икәнен белдек. Шушында татар шагыйрәнеп китәбез түгел яшерән дип рәхмәт әйтеп китәләр аларга.
Ә көндезге бүлектән эшләп юк.
Көндезге бүлектә үзебезнең мәдрәсәне бетергән, филологияны бетергән инде олайдым да яшьләр ирәнә торсын дип филология факультетында бетергән бер яшь кызга бирдек татар теле дәресләрен, әдәбият дәресләрен. Ул укыта хәзер. Миндә бар зирәк барын, бер ике группа бар миндә. Икенче курслар җирләр кызлар группасы бар. Алар белән эшлим менә. Бу минем анда көндәлекте дәресләрем аз инде.
Имеш укытмыйлар икән, Русия Ислам университетында да, Мөхәммәдиядә дә укытмыйлар икән дип ишеткән идем.
Ислам университеты турында әйтә алмыйм, кызым. Ислам университеты турында әйтмим. Мәсәлән, мең еллыкта викторшы укыталар, хәтта алар варизаларын да русча ясап, борып чыгарып җибәрәм дип әйтә инде директоры. Ни хәзер хак икәнен мин аның әйтә алмыйм, әлбәттә. Анда бигрәк тә менә шул авыл мәчетләре өчен дигән рәсемнәрләр мең еллыкта әзерлиләр, авылга кайтып урысча вәсиләп утырып булмый бит инде хәзер. Беренче имам булып эшләсә, дин сферасына, дин мохитенә кирип киткән, шунда эшлим дигән кешенең иң беренче коралы тел бит. Теле булмаса, нәрсә дип халык алдына чыгып басарга тиеш ул. Ә шушы тугылар бар, мин бик кат итеп тә әйткәнем бар, җыелышларда да сөйләгәнем бар. Монда бит инде халыкның милли үзаңы Орта дип әйтеп булмый, әлбәттә, мәҗлесән. Димәк, телгә караш менә бу Россиядә чыккан законнар нигезендә телгә караш ата-аналарда да хастала үзгәрә, һаман телгә катаба үзгәрә, ләкин инде шул эшкә алынган соң икән, шул юнәлештә эшләү фарыз гамәлдер дип беләм мин.
20 ел укытам дидегез, әйме? Менә сезнең күрсәтүләргә күрә татар телен һәм әдәбиятын укыту артамы яисә кими барамы менә шул Мөхәммәдия мәдрәсәсендә?
Мөхәммәдия мәдрәсәсендә эшли башлаган, мин эшли башлаганда ничек бара? Кай бара бүгендә. Инде хәзер мәдрәсәләрдә стандарт программалар буенча әле тел дәресе заучникларда читтән торып укулыгы белән кичкеләрдә тел дәресләре кермидер, әдәбият дип кенә кертәләр. Менә тездән инде хәзер тел дәресләре дип керә башлады стандарт программалар буенча. Тел әдәбият дәресләре кертелгән.
Атнасына ничә сәгать инде?
Атнасына 2 сәгать. Мен аны булыклап бирә торган имен яшьләр яшьләгәндә, мәсәлән, тик бер сүзтекне биреп бетердем. Аның буенча эш алам да, аннан соң язучыга күчәм. Ул язучының иҗатын яңа бетердек. Аннан соң инде икенче телдән икенче темага күчәм. Шулай итеп эшләдем мин үзем. Һәм өлкәннәр белән эшләгәндә дә безнең кичке булып белән читтән торып уку бүлегендә өлкәннәр дигән күбрәк. Алар белән эшләгәндә дә шушы форма барабыз.
Флюра апа, менә
җуй-җуй укулар әдәбиятны да максатым әдәбият дәресләрендә китапка тарту, китап пропагандасы алып бару, әнә шул әдәбиятыбызның асыл ташлары белән таныштыру, тәрбия бирү, әдәбият аркылы әхлак бирү.
Флюра апа, менә сез әйттегез инде, анда үзбәкләр, кыргызлар аларга җиңелрәк инде дип, алар да укый мы татар теле һәм әдәбиятын?
Укыйлар. Дәрестә утыралар инде алар. Дәрестә утыралар инде шул, нидән үзебезнең әле бит анда кыргыздан башка, үзбәктән башка үзебезнең урыслашкан татарлар бар. Урыслашкан татарлар да бар бит әле, маңкортлар.
Алар белән авырракмы?
Авыр. Авыр әлбәттә. Аларны машина ише группа, башлангыч төркем, дәвам итүче төркем дип аерып укытырсалар әйбәт булыр иде. Ләкин бердән безнең мәдрәсәнең мәйдан мәсьәләсе, әнә Галим мәчетеннән файдалана керек, аны да алдылар хәзер. Мәйдан мәсьәләсе җитми, класслар җитми. Икенчедән, чыгымнар, өстәмә укытучылар кирәк, өстәмә укытучы алдың димәк хезмәт хакы түләргә кирәк. Менә андый проблемалары бар инде аның мәдрәсәләрендә. Мәсәлән, үзебездә башка җирләрдә ничектер, белмим, ничек укытмасыннар инде. Бу сезгә менә тагы бер нәрсә әйтим әле, бу сүз атларын укыдымса кирәк дусы. Менә мин хрестоматияны үз акчама эшләп, әдәбият буенча үз акчама эшләп, үземнең шәкертләремә таратып, шулар шуның белән эшләдек, безәйме? Хәзер шул хрестоматия үткән ул стандарт программага, эксперт комиссиясе аркылы үткән мин эшләгән хрестоматия. Шуны мөфтияткә илтеп биргән идек, мөфтиятның хузур редакциясенә, хузур редакциясе башка китапларны чыгара, менә татар әдәбияты китабын чыгарырга алынмый. Бер көн әле телефоннан да кат итеп әйттем, әдәбият тел дәресләрен сез дә кысарга исәп исезмени инде дигән сүзне әйткәч, апа сөйләшермен инде дигән сүзне әйткән иде. Әле менә сентябрь түгел, ошыктыра июль айында ук алганнар иде. Шуларның миндә компьютерда ята. Вышкаларны сыйма әйткәннәр иде минем ул дәреслекне. Менә шунда ята. Мин аларга үзем әйттем, шуннан соң аптырап калды ул. Инде мен әйтәм, Россия кышканы җитмәгән телне, татар телен, Сіз де қысасыз мұны енді башқа дәрісліклер біләреттен шул дәрісліктің ішіліп бұл мен мұны деген сөзіне еткеш. Яра мен мәдіреселер біле сүйлешір мұны әлі деген сөзі бұлды шалтыратырмын де. Яны мұны ой олай енді шалтыратқан ек, өзімнің кіріп шығарға біліп жүрге оқытым. Шул бірінші курслар үшін деп жазылғаным, но аны бірінші курслар ғана түгін, мәселен, шынки кешкілер, центр оқулар, ondan sonra kündüzgüler olar bir türlü vakıtta gelirler, türlü şehadetler bile varalar. Şuna göre onda birinci kursu yazılsa da bana bir şu derslik bile şiirciyim şunun bile varalar. Edebiyat dersine kalkış, onda huzurda, redaksiyede okşa yok diler. Bitti gitti şunun bile.
Siz bana tüke kube eğitip bastırmak için bulasınız değil mi hazır?
Şun iş eğitip bütün standart programı kırgen. Экспорт комиссиясе аркылы бу дәреслек үткән, Хатип Миңнегуловның лицензиясе бар бу дәреслеккә. Үткән. Шулай булгач аны бит мәдрәсәләргә таратырга кирәк бастырып. Менә шушы дәреслек белән укытыгыз дип. Программасы төзелгән, программасы бар.
Аны
мәдрәсәләр ошол вакытта гомумән программа да юк, бер-бер дә юк. Мин буш бер кулыкка килеп кирдем анда укыта башларга. Нәрсәдән тотынган икән дип. Аннан әкрен-әкрен шул программасын төзеп, аннан дәреслеген төзеп, тіл дәрісілігін түзілмәдім әлбәтті, тіл дәрісілігі Флёры Садырина білен, Сафия Лина білен планыңызда бар ие, бек көп нелері, эскизлары нелері де қалды, оның біле бірге шіләп дәрісілігі етіп, тіл дәрісілігі де шығарғыз мәдіреселер үшін деп. Енді тіл дәрісілігі шығарған шырақта фиғылы, шул фиғылы, инаның сифаты шул фиғыл, ләкін бек шулар бойынша ішлей тұрған, шушы темалар бойынша ішлей тұрған көнігулерді дене тематика болырға тиеш. Оның әхәмиетлі үліше шул көнігулеріні әхлақ тәрбиесі бере тұрған, дене тематикада болған жүмлелер білен көнігулерін алып ішлей башлаған ек, не тұрайын ұлан нәрхім болды. Менің де аппетит бітті дерсіңін әйткенде қораш жоғарыдан шушындай болғаш. Ну керек.
Тілден жоқ енді оқытмауы әсбапы тілден.
Тілден дәріслік жоқ. Тәрдім өз соғында қоймай. Менде дәріслік біле шейсіз деп сұралғаным да бар менің башқа мәдіресе оқушыларынан. Мәктеп дәрісілігі біле шейсіз енді дейлер. Соң мектеп мәктеп дәрісілігі мәктепте оқып келгенлер деп менің шәсіпләр тағыз. Шуны қобатлап отырған мен ене әне барсың енді деп сұқыранғаным да бар енді.
Бұл бұрынғы әдәбиет дәрісілігін ішлейм қазір дедіңіз. Оны қашан шығаруға планлаштырасыз?
Ұзым тағы ақша мәселесі келіп баса енді. Оны өз ақшаңа ішлесең бек қиммет енді ол. Мұлай мәлі Түркі, ғымын Түркі әдәбиет шырын бұрынғы әм ұрта ғасыр әдәбиет шырын оны ішіле бітіріп маташам. Келесі құйылтыр, елына сентябрға өзгәртіп болмасын екен деп маташам енді мен әні. Менде үлкен бекен ешімді мені тұқтым мы, үшілім мы деп. Мен әйтәсі сөзіне кім әйтір мен болмасам, шулай деп бін әжірейін мен
мені. Әміне тажиклар нешек оқи, олар ешек ұтырып қына шығалар малар, иренелер мен әрседір, олар да көп бетін ға?
Оларға шығарлар ятлата менде, жүмлелер түзіткен бола менде, сұрау жауап диалог формасында нәрсәдір ішлейбіз енді нәрсәдір ұйыштырамыз ұрнаштырамыз одан соң қой бір әсәрлерінің тәржімесін беремін енді мәселен әмихан юникинің де тәржімелері бар бит енді тәржімелерін беремін ішмаса іштәлігін білсіннәр несіннәр деп азырақ татарның да міне сондай әдептері бар екенін білсіннәр деп онда енді оларны әлі нәрсешетіп болмай шунан артық шулай да сөйлегені оңарлық Сәлет тілелер енді. Сәлем тілі үстірілері сөйтіп те өткерем енді мен аларын қой вақыт. Біз грамматикадан ішімді тексертіп отырмын. Қоя федір, қоя не деп. Көбірек сәлем үстіріге тұрышам. Шынке еткенім шаларының тіп құралары тіл бұлырға тиеш. Тілсіз шалдына кіріп, басып, нәрсе сәлерге өмін шаптырап тұрған имам динәлі Бұл дейін әлі деп айтып болмайына, бүліні болып та ете алмағыш.
Мұхаммәдия мәдрәсәсендә татар тілі һәм әдәбиятын оқытушы Флюра Ханнану белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә оқый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан дәүләтчелеге музейендә бу көннәрдә татар теле 20-нче гасыр тарихы күзлегеннән исемле кызыклы күргәзмә эшли. Анда ТАССРның оешуына 95 еллыгы уңаеннан 20-нче гасырда татар теленең үсешен тасвирлаган экспозицияны карарга мөмкин. Экспонатлар күп түгел, төп нөсхәләрнең күчермәсе кичкенә залда урын алган. Күргәзмә башында Советлар Берлегенең татар теленә карата матур киләчәк сурәтләгән декретлары, ике теллек турында шыма язылган канунларны күреп була. Экспозиция исә татарларның эрексиз калуу турунда Мәскәүгө ошонуп жазылган хатлары менен тәмамлана. Бу чорда татар тилин гамәлгә куюу процессын иренген Казан федераль университеты галимесе Зоя Кириллова 20-нче гасырдагы татар тилинә каршы чыгулары бүгенге вазгыят белән аваздаш дип әйтә.
Шушы күргәзмәдә безнең бик мөһим бик әһәмиятле документлардан берсе 21-нче елның 25-нче июнендә Татарстан Үзәк башкарма комитеты һәм халык комиссарлары советы тарафыннан кул куелган, бастырып чыгарылган декрет. Ул декрет нигезендә 1-нче тапкыр татар теле рус теле белән бер тигез дәрәҗәдә дәүләт теле дип игълан ителә. Анда барлык 11 пункт бирелә, исә матдә 2-нче төрле әйткәндә, алар нигезендә шундый күп өлкәләрдә иҗтимагый тормышның татар теле гамәлгә кертелергә тиеш була. Мәсәлән, бүтән оешмаларда да дәүләт теле мәҗбүри итеп куела. Моннан тыш, әгәр дә аларда тәрҗемәчеләр юк икән, тәрҗемәчеләр булдыру, яисә хәтта махсус бюро төзү кирәклеге әйтелә. Татарча белмәгән хезмәткәрләрнә татар теленә өйрәтү курслары ачу хакында сүз бара. Моннан тыш, менә бүтән процесс белән идарә итү өчен татар теле гамәлгә кую үзәк комиссиясе төзелергә тиеш була. Һәм ул иң югары орган Татарстан Үзәк башкарма комитеты карамагында аның бүлеге сыйфатында ачыла, барлыкка килә. Моннан тыш, татар судлары ачу, элемтәгә татар телен кертү, мәсәлән, телеграммаларны татар телендә язарга хокук бирү, хатларны шулай ук татар телендә адресларны, мәсәлән, татар телендә язарга мөмкинлек бирү һәм башка бик күп әйберләр әйтелә. Һәм тагын бик мөһим әйбер анда уку йортларына, мәктәпләргә, һөнәри уку йортларына һәм хәтта югары уку йортларында да татар теле укытылырга тиеш була. Ягъни бу иң беренче башлангыч. Һәм әкренләп 22-нче елда яңа документлар кабул ителә башлый. Мәсәлән, шуларның тагын бик мөһиме янәшәдә торган инструкция, ул дәүләт оешмаларында татар телен гамәлгә кертүгә багышланган, ул 19 пунктта тора, һәм анда бик җентекләп дәүләт оешмаларында ничек итеп татар теле кертелергә тиешлеге сөйләнелә. Мәсәлән, аерым кайберләренә тукталып, әлбәттә 19 пунктны санап китү бик авыр. Мәсәлән, барлык документларда ике телдә алып барылырга тиеш була, татар һәм рус телләрендә. Җыелышлар, гадәттә, мәсәлән, әгәр дә татарлар өстен зур күпчелекне тәшкил итә икән, татар телендә алып барылырга тиеш була, руслар өчен, мәсәлән, тәрҗемәче булырга тиеш булган киресенчә, рус телендә алып сөйләшүчеләр күбрәк булса инде, рус телендә алып барылырга тиеш була. Бөтен документация барысы да ике телдә эшләнергә тиеш була һәм бу чыннан да шулай гамәлгә ашырыла башлый да. Ул чорда курслар оештырыла, әмма бу турыда махсус безнең документта бар. Протоколдан шундый бер күчермә дип әйтелгәндә. Беркетмәдән күчермә. Һәм анда бөтен оешмаларда да диярлек беренчедән руслар ва татар телле укыту курслары ашу һәм икенчедән татар телен гамәлгә кую үзәк курслары ашу күздә тотыла. Алар сыңарак ашына, ләкин шулай булса да аларда 15-ләп белгечлек буенча татар хезмәткәрләре әзерләнә. Һәм шул исәптән сез әйткән эш башкаручылар да, ягъни бөтен документларны рус телендә дә һәм ул вакытта бит инде башта гарәп шрифты була, гарәп хәрефләре белән дә яза алучы кешеләрне әзерлиләр. 25-26 елларда хәрәкәт башланып китә, бигрәк тә югары уку йортларына татарларны күпләп җәлеп итте һәм шул нигездә бер яктан татар хезмәткәрләрен арттыру. 27-нче елдан инде махсус, хәтта шундый махсус исем белән командалар бу стендта да чагылыш тапкан. Ул русча коренизация дигән атама белән бирелә. Аны аңлатып карасак, ягъни җирле коренное население дигән сүздән алынган, ягъни җирле халыкны оешмаларның эшенә җәлеп итү. Мәсәлән, бу стендта бирелгән бер документта бик күп оешмаларда татарларның саны процентлар белән дә шулай ук алар исәпләре дә күрсәтелә. Мәсәлән, анда беренче баганада бирелгән Татарстан ЦИК дип бирелгән ул. Аларны инде татарчалаштырып әйтсәк, Татарстан Үзәк башкарма комитетында эшләгән кешеләрнең татарларның проценты, гомумле башта җаваплы хезмәткәрләр бирелә, аннан техник хезмәткәрләр һәм уртача проценты чыгарыла 54%. Ләкин инде аны тагын да арттыру күздә тотыла. Һәм анда әгәр дә игътибар итсәгез, тагын бик күп оешмаларның, аерым-аерым комиссариатларның, хәзергечә әйтсәк, министрлыкларның да саннары китерелә. Мәсәлән, халык комиссарлары советы, мәгариф министрлыгы, җир эшләре халык комиссариаты һәм башкалар. Демек, 21-ші жылғы бірінші декрет талып, енді екінші басқыш мектеплерді, яғни, қазіргі шейтсек, 7 жылық һәм 9 жылық өзгертіп алматы бейтсек. Мектеплерді татар тілін кіртірге керек деген қарар қабыл етілер, ләкен ұл тілегендер үшіміне деген шынды ескерме ясала. Ләкен тілегендер үшіміне деген сөз, ғадетті бі кинг рәуіште кіртіп жібәрі алмай. Ақыр шекте 22-ші жылдан аны мәжбүрі рәуіште кірті башты бар. Демек, мәктеплерді, башта 2-ші басқыш, анан сан 1-ші басқыш мәктеплерінен, яғни баштанғыш мәктеплерінен соңғы йылларынан, әкірінләп анасы юғары оқу йыртларында, хүнәрі білім беру оқу йыртларында, татар тілі кіртілә башлый. Демек, татар тілі де һәм рус тілі де, икесе де тегіз күләмдә оқытыларға тиеш була. Башта, әлбәттә, беренче чорда да башланып киткәндә барысы да яхшы гына башлаган кебек була, ләкин 24-нче елда ул инде беренче, хәтта беренче баскыч мәктәпләренә үк рус теленә күчерү хакында фикерләр әйтелә башлый. Моны нәрсә белән аңлаталар? Имеш инде югарырак, хәтта хәзерге чор белән авазлар дип әйтергә мөмкин. Икенче баскыч мәктәпләрдә укыту күбрәк рус телендә алып барыла, татар теле кертелсә дә, югары оқу йортларында күбрәк рус теле кирәк. Шуңа күрә әйдәгез рус теленә күчерик беренче баскыч мәктәпләренә дигән фикерләр бик нык көчәя башлый. Һәм ахыр чиктә кызганыч тарихтан билгеле булганча шул фикер өстенлеге алып җиңеп чыга. Белгәнемчә гарәп язу бит инде бездә күп гасырлар дәвамында кулланыла. Ләкин инде шул кулланылган вакытта да аңа хәтта 19-нчы гасыр ахырында ук һәм 20-нчы гасыр башында бигрәк тә күп тәнкыйть фикерләр әйтелсә дә, реформа белән генә чикләнергә кирәк ди күпчелек галимнәр. Мәсәлән, шул бустатта безнең Галимҗан Ибраһимовның рәсеме дә һәм хисабы да бирелгән. Яғни, ничек итеп алар түркология съездында чыгыш ясаганнар, каршы булганнармы, яисә тілектәшлек белдергәннәрме? Яғни, аннан күренгәнчә, һәм аның кайтканнан соң язган бик күп мәкаләләреннән аңлаганыбызча, Галимҗан Ибраһимов латынлаштыруга каршы чыга. Бу безнең мирасыбызны юкка чыгару, мең елдан артык сакланып, тупланып килгән мирасыбызны юкка чыгару дип күрсәтә. Һәм шуңа күрә хәзергә безгә реформа белән шикләнергә кирәк ди. Кисәк кенә 26-нчы елда шулай башында кабул ителсә, циркология съездында әйдә 27-нчы елны инде Коммунистлар партиясының өлкә комитеты карарда кабул итеп куя. Яғни латин графикасына күчәргә кирәк дигән. Башта каршылыклар бик күп була. Мәсәлән, шулай ук шушы күргәзмәдә бер экспонат бар, бик әһәмиятле. Гадәттә яңа тарихчылар тарихта бу билгеле 82 хаты дигән, яғни 82 кеше, алар барысы да партиясыз булалар, һәм алар шушы гарәп алфавитын саклап калырга кирәк дип. Бу безнең мәдәни мирасыбызны югалту дип күрсәтәләр, шуны беренче ратта, һәм 82 кеше кул куя. Димәк, 20-30 еллар безнең бик үзенчәлекле чор, чөнки без инде латин графикасына күчү һәм аның авырлыклар белән бару хакында әйткән идек. 30-нчы еллар ахырында инде икенче графикага күчү барлыкка килә. 39-нчы елда безнең кирилл хәрефләре нигезендә икенче төрле рус алфавитына күчү, рус алфавитына күчү белән характерлы. Монсы инде элекке кебек үк, латинга күчү кебек үк зур каршылыклар белән бармый. Беренче чиратта моны җәмәгатьчелек рус телен өйрәнергә тели. Рус телен өйрәнү өчен нәкъ менә рус хәрефләре уңайлы. Шул як белән аңлаталар һәм бу студентларда да безнең күргәзмәдә махсус газета материаллары да бирелә. Яғни җәмәгатьчелек рус графикасы яклы дигән фикер үткәрелә. Димәк, татар телен гамәлгә кую процессы дип аталган шундый бер бик мөһим күренешне без 30-нчы еллар ахырына кадәр бик сөтмәлек белән генә булса да дәвам иткән дип барыбер әйтә алабыз. Әлбәттә, документлар буенча безнең үзәк комиссия 32-нче елда эшләүдән туктый, ләкин соңгы чыганаклар 36-нчы елга карый. Ләкин шул чыганакка таянып булса да, без азмы-күпме татар теле гамәлгә куелган дип ышанып булса да әйтә алабыз. Ләкин белгәнебезчә, 30-нчы еллар ахыры инде ул бигрәк тә безнең башка төрле проблемалар килеп чыгу, шундый дошманнар эзләү, репрессияләр, руслашу юнәлешенә таба алышу. Һәм шул, әлбәттә инде, безнең татар теленең язмышына да бик тискәре йонты ясый кызганыч. Һәм безнең 40-70-нче елларны бигрәк тә, хәтта 80-нче елларга кадәр гешерне без татар теленең аянычлы язмышы дип әйтә алабыз, моны барыбыз да беләбез. Һәм менә шушы стендта бер махсус аерым документлар бирелгән. Мәсәлән, Биектау районы УСАТ авыл хуҗалыгы училищесы студентлары безнең училищедә татар теле дә укытыла торган дәресләре юк, барысы да рус төркемендә генә шөгыльләнә. Шуңа күрә безгә бик авыр, без татар авылларыннан килгән кешеләр бер нәрсә дә аңламыйбыз дип махсус татар төркемнәре төзүне һәм татар теленә дәресләр алып баруны сорап хат язалар, шул хат бирелә. Моннан тыш 80-нче елда Касымов дигән бер кешенең ашынып язган Коммунистлар партиясының өлкә комитетына язылган хаты тәкъдим ителә. Ул анда безнең балаларыбыз, балалар яслеләрдән үк инде балалар бакчасы, мәктәп, югары уку йортлары бөтен җирдә алар татар теленнән читләшәләр, татар телен белмиләр. Бу мен татар телен белмәү сәбәпле үзе безнең милли мәдәниятыбыздан да, миллилектән дә читләшәләр дип бик ашынып яза. Һәм бу чыннан да шулай була. Белүбезчә, бу инде бер күгә дә сер түгел. Хәтта мәсәлән Казанда ул елларда бер генә татар мәктәбе кала, 10-нчы интернат мәктәп. Бу стендта шулай бик мөһим документларның берсе 58-нче елда Коммунистлар партиясының өлкә комитетында шундый карар кабул ителә, яңадан милли мәктәпләрне торгызу, мәсәлән, шул сәптән татар мәктәпләрендә торгызу һәм татар мәктәпләрен актив эшчәнлеген җәелдерү хакында шундый күргәнегезчә 3 битлек махсус карар кабул ителә. Монда мәктәпләр генә түгел, хәтта шундый аерым оешмаларда да, мәсәлән, клубларда, китапханәләрдә, театрларда, түгәрәкләрдә дә татар телендә сөйләшүне, аралашуны кертү, хуплау һәм моны махсус хезмәткәрләрне җәлеп итү һәм башка шундый яхшы карар кабул ителә. Ләкин кызганыч 60-60 елда аерым бер карар белән яңадан юкка чыгарылган. Шундый омтылыш булып ала, димәк, 50-нче елларда да. Һәм гомумән, без әйтә алмыйбыз, 40-50 елларда күп караңгылык кына булган дип. Татар интеллигенциясе, әлбәттә, безгә татар мәктәбен күтәрергә кирәк, үзебезнең милли үзаңыбызны үстерергә кирәк дигән фикерләр әйтәләр.
Казан федераль университет галимәсе Зоя Кириллова сөйләгәннәр белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.